Sveiki gyvi, brangų žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Neringa Prasauskienė. Šiandien išgirstame vis dažniau ir garsiau medikus kalbant, kad nuolatinė įtampa ir stresas ilgainiui tampa eilės ligų priežastimi. Tad būtina išmokti sąmoningai atsipalaiduoti ir įtraukti savo dienotvarkę minutes be streso. Kodėl kvėpavimas yra laikomas viena paprasčiausių ir efektyviausių atsipalaidavimo praktikų? Kuo skiriasi sąmoningas kvėpavimas nuo įprasto ir kaip to išmokti? Apie visą tai kviečiu klausytis pokalbio su medicinos mokslų magistre, sąmoningo kvėpavimo praktike, seminarų vedėja Ligita Ilgutytė. Sveiki, Ligita.
Labas, Neringa.
Kaip atsitiko taip, kad medicinos mokslai virto sąmoningo kvėpavimo praktika?
Iš tikrųjų, medicinos mokslai tikrai labai prisidėjo prie to, kad aš dabar darau tai, ką darau. Buvo antrieji, tretieji studijų metai ir buvo labai daug įtampos, intensyvu, daug egzaminų, medžiagos pasiruošti ir iš tikrųjų jaučiau, kad mano kūnas labai tokiam stresui yra. Ir pradėjau ieškoti visokių būdų, kurie man padėtų atsipalaiduoti. Išbandžiau įvairias meditacijas, garso terapiją. Ir vienoje stovykloje atėjo šita technika ir aš pajutau tikrai labai stiprų atsipalaidavimą. Aš labai gerai išsimiegojau po to. Aš pajutau, kaip mano kvėpavimas lengvas, laisvas ir taip gera būti tokioj būsenoj. Ir tada kažkiek laiko pradėjau praktikuoti.
Na, dažniausiai mes į savo kvėpavimą dėmesį atkreipiam tada, kada jisai sutrinka. Ar slogos, ar kažkokio jaudulio, dar kažkokio pagalba. Ar mes ir iš tikrųjų neturėtumėm kreipti to dėmesio, nes, na, kaip ir jo, ar ne, jis tiesiog yra.
Tai kvėpavimo sistema yra labai unikali tuo, kad jeigu mes apie tai negalvojam, tai tiesiog vyksta. Mes tiesiog kvėpuojam ir tai vyksta visiškai nesąmoningai. Ir jeigu mes atkreipiam dėmesį į savo kvėpavimą, mes turim galimybę jį keisti. Įkvėpti ilgiau, iškvėpti ilgiau, padaryti kvėpavimą be pauzių, atpalaiduoti jį. Tai yra ta sistema, kurią galim valdyti ir patys. Ir šitoj vietoj yra tai didžiulė dovana, nes visos mūsų įtampos, visi mūsų įpročiai yra ir kvėpavime. Mano mokytoja Dalia Beata, paklausiusi žmogų pusę minutę, gali pasakyti praktiškai didžiąją dalį apie tą žmogų dalykų. Taip. Ir aš stebėdama irgi praktikui žmonės, kai jie kvėpuoja, galiu tam tikrus dalykus jiem pasakyti, ne apie juos kaip diagnozę ar kažką panašaus, bet tiesiog, kad jiem padėtų atsipalaiduoti ir panašiai, pamatau, šitas žmogus labai griežto su savim, šitas žmogus labai daug veikia, mažai atsipalaiduoja, kitas žmogus taip atrodo bijo kažką veikti, nes jo iškvėpimas yra ilgas, o įkvėpimas labai trumpas, jis bijo suklysti galbūt, tai tiesiog tokie niuansai, viskas yra kvėpavime ir dirbant su kvėpavimu, galim dirbti ir su savo charakteriu, tai tas yra didžiulio dovana iš tikrųjų darbę su kvėpavimu. Kitas dalykas yra, kad mūsų kvėpavimas yra mūsų visos istorijos rezultatas. Tai yra mūsų viso gyvenimo įpročių, viso gyvenimo dalykų, kuriuos mes darėm, minčių, emocijų, kūno, išraiška. Ir pavyzdžiui, šitoj vietoj galima dirbti, atpalaiduoti kvėpavimą ir atsipalaiduoja mintis, atsipalaiduoja emocijos, atsipalaiduoja kūnas. Jeigu mes darysim daugybę kūno praktikų, atsipalaiduos kūnas, bet jeigu mes dirbsim su kvėpavimu ir negalvosim apie kūną, kūnas taip pat atsipalaiduos, tai čia yra didžiulė dovana ir vertė to.
Na, iš tikrųjų, Ligita, ši laida yra inspiruota buvusios prieš tai laidos, ar ne, kuomet kinezioterapeutė pasakoja apie tai, koks yra galingas kvėpavimas ir kad jį naudoja kaip vieną iš pagrindinių priemonių, ar ne, norint padėti sutvarkyti tam tikras ir spręsti tam tikras savo klientų problemas. Ir aš pagalvojau, na, jinai pasakė tokią frazę kaip teisingas kvėpavimas. Na, mes turim išmokti teisingai kvėpuoti. Ar iš tikrųjų yra toks dalykas kaip teisingas kvėpavimas? Nes nuėjusius skirtingus užsiėmimus arba paskaičius ar ne skirtingų praktiko prašymus visur nurodoma skirtingai kvėpuoti, kvėpti taip, iškvėpti taip, užlaikyti tiek. Kaip visame tame susigaudyti?
Mes skirtingai visi kvėpuojam. O kiekvienas kvėpavimo pratimas duoda tam tikrų rezultatų. Ir vienam žmogui daugiau rezultatų ir naudingesni bus vieni pratimai, kitam žmogui kiti. Pavyzdžiui, jeigu žmogus visą gyvenimą kvėpuoja pilvu ir jį moko kvėpuoti pilvu, jis ir taip kvėpuoja pilvu. Jam tas yra įprasta. Gal jam reikėtų išmokti kvėpuoti labiau krūtine ir daugiau jausti. Tuo tarpu kitas žmogus visą savo gyvenimą kvėpuoja viršutiniam plaučių dalim, kas yra labai dažna, Nes kai kuo mes esam labiau stresiniai būsenai, tuo mes, mūsų kvėpavimas yra aukščiau. Ir tam žmogui labai sveika nuleisti kvėpavimą. Kvėpuoti pilvu, kad ateitų ramybė. Žmonėm, kurie serga hipertenzija, yra siūlomas kvėpavimas pilvo apačia. Tiesiog nueiti į tą ramybę, nusiraminti, susicentruoti ir tada nusiramina visos emocijos ir netgi hipertenzija išeina kaip liga.
O tai kaip kvėpavimas iš principo yra susijęs su atsipalaidavimu? Kodėl? Kodėl būtent tokia praktika yra vadinama viena galingiausių, viena veiksmingiausių? Kita vertus galvoju, na, jeigu iš tikrųjų esi labai įsitempęs, dėl kažko labai išgyveni, ar ne, ir tau staiga sako, dabar čia kvėpuok ramiai. Ar taip galima? Ar galima paveikti savo kvėpavimą taip paprastai, nusprendus tiesiog taip lengvai?
Galima, bet reikia treniruotis tada, kai nėra stresinė situacija. Kai mes įgaunam įgūdį kažkokį, pavyzdžiui, kai mes praktikuojam kasdieną, atodusius, ramų kvėpavimą, kai ateis stresinė situacija, gali būti, kad mes prisiminsim. Bet jeigu mes nepraktikuojam, mes tikrai neprisiminsim. Aš atsimenu, vieną kartą buvo tokia stresinė situacija ir aš tokia sustresavau, ką čia dabar daryt, tokia labai greita. Ir tada galvoju, bet yragi kvėpavimas. Ir tada pradėjau atsidūst, taip nusiramint, bet jeigu aš nebūčiau tiek laiko praktikavus prieš tai, aš tikrai nebūčiau atsiminus.
Nes iš tikrųjų, aš galvoju, nuo 30 metų pragyvenau ir nekreipiau ypatingo dėmesio į kvėpavimą. Ir norint man dabar išmokti teisingai kvėpuoti ir galbūt net keisti tam tikrus įpročius sveikos gyvensenos link, be abejo, kiek man laiko užtruktų? Jeigu nuo šiandien aš pradėčiau mažais žingsneliais artėti sąmoningo teisingo kvėpavimo link.
Iš tikrųjų, priklauso nuo to, kaip jūs dabar kvėpuojat. Jeigu jūsų kvėpavimas nėra labai įtemptas ir jūsų kūne nėra ir kvėpavime labai daug įtampų, tai galbūt jums nereiktų daug ir ilgų praktikų. Tačiau jeigu jūs ir taip esat labai išsitempus ir jūsų kvėpavimas su daug įtampos, tai galbūt padirbėti reikėtų ir daugiau. Čia yra labai individualus klausimas, kuriam atsakymo nėra.
Bet ar gali žmogus pats įsivertinti, ar ne? Nes mes prie visko priprantam. Lygiai taip pat mes priprantam ir prie streso lygio. Jis nuolat kyla ir mes po truputį jį imam labiau toleruoti. Ar galima įsivertinti, kiek aš esu įsitempęs kvėpavimo pagalba? Na, tarkim, padaryti kažkokį pratimą.
Net jeigu, kai mes padarom keletą atodusių, labiau pradedam jausti savo kūną ir pradedam jausti labiau savo įtampas. Ir galiausiai pradedam jausti, kaip tos įtampas išeina. Iš tikrųjų, fiziologija mums davė labai gerus įrankius. Tai yra du pagrindiniai, kuriuos aš vis mėgstu per savo užsiėmimus pareklamuoti, tai yra atodusis ir žiovulys. Atrodo labai paprasta, ar ne? Atodusį mes kažkur per valandą padarom vidutiniškai 12 kartų, reikia plaučių alveolėm prasivedinti, tai pasileidžia ir įtampą. Bet jeigu mes atsidūstumėm dažniau ir padarytumėm tai sąmoningai, tai mes galėtumėm paleisti daug įtampų dar ir dar ir dar.
Bet juk tada mus visada nestabdo, sako, ko čia dūsauji? Yra tokie mitai kažkokie taip. Visuomeniai. Tikrai taip. Iš kvėpavimo sprendžia žmonės, kad čia aš tai dūsauju čia, tau kas sunku. Blogai, taip.
Taip, tokias
negali
etiketės.
Negali taip viešai labai imti jau čia ir atsidusėti.
Arba gali. Iš tikrųjų yra tokie vat, mitai sukurti tokie, jeigu tu dūsauji, tau labai blogai, tavo gyvenimas nenusisekęs, bet iš tikrųjų, jeigu mes daug dūsaujam, tai tiesiog yra įgūdis paleisti. Pavyzdžiui, pažiūrėjusi šunis, mes matom, kaip jie atsidūsta gražiai, be įtampų žmogų jau taip kartais net sudėtinga atsidūsti. Ir po pirmųjų kvėpavimo mokymų tenai buvo tikrai didelė dalis, mes dūsavom tikrai labai daug ir ilgai, ir man tai pasidarė paprasta. Toje aplinkoje mes dūsaujam, pasidarė paprasta. Ir aš taip grįžtu, plaunu lėkštes, dūsauju, plaunu grindis, dūsauju ir galvoju, kaip gera, išėjau į miestą, irgi dūsauju savo. Iš tikrųjų, mieste galima ir susipažinti su ko nors šitai bedūsujant, nėra taip jau ir blogai, iš tikrųjų. Tiesiog savo reikia pasakyti, kad tai man naudinga. Ir aš tai darau dėl savęs, ne dėl kitų.
Gerai, o dabar, kad žmonės žinotų, kuo jiems naudinga. Kuo jiems naudingas yra sąmoningas kvėpavimas? Mes dar tikriausiai išprašysime mūsų pašnekovės papasakoti, kaip teisingai visą tą praktiką galima atlikti, bet dabar gal pradžiai įkvėpimui, kodėl mes turėtumėm tą daryti, ar ne? Nes kita vertus, man atrodo, tai yra toks intimus dalykas ir na, čia per jie bet ko nepadūsus ir nepakvėpuosi, bet gal tiesiog tai irgi atsipalaidavimo klausimas.
Tai užsimamų metu mes ir dūsaujam, ir žiovaujam, ir darome įvairius kvepavimo pratimus. Ir tai ta tokia pirma dalis dažniausiai būna atsiverimui, labiau atsipalaidavimui, kad po to galėtumėm sesijos metu nueiti į gilesnius sluoksnius ir atsipalaiduoti dar giliau. Ir įsivaizduok, paprastas kvepavimas, sujungtas, cirkuliacinis, dažniausiai su aktyviu įkvėpimu, pasyviu iškvėpimu ir taip tęsiant, pradeda įvykti labai įdomus dalykai. Žmonėm iškyla kažkokios emocijos, iškyla įtampos kūne ir yra galimybė kiekvieną kartą su kiekvienu įkvėpimu, iškvėpimu tai paleisti, paleisti, paleisti. Kartais mes paleidžiam tai įsisąmoninę, nu kad vat atėjo, kilo emocija kažkokia baimė ir kvepuoju ir jį išeina. O, žinau, paleidau baimę. Bet kartais mes tiesiog kvepuojam ir po to pasidarom lengvesni. Ir iš pasąmonės pasileidžia dalykai. Ir buvo čia toks labai įdomus atvejis, kad kvepuoja mergina, porą sesijų turė ir sako, man čia nieko nevyksta, aš pakvepuoju ir nesuprantu, nieko nevyksta. Ir po porą savaičių jie atsiunčia man grįžtamą į ryšį, kad sako, nu va, sako, pajudėjo reikalai, kurie jau seniai gyvenime nebuvo pajudėję, sako, aš jaučiuosi tvirtesnė, labiau savim pasitikiu. Kita mergina papasakojo, kad atsirado daugiau to sąmoningumo gyvenime, kad sako, aš net nebetaip reaguoju aštriai situacijas, kažkaip atsirado toks stebėtojas, kažkaip taip ramiau viskas atrodo. Tai čia rodo tą tokį ir kasdienybių prasiplėtusi sąmoningumą.
Aš irgi su klausytojais noriu pasidalinti savo asmeninę patirtimį, bet prieš tai dar akiprakis steptelkim ir noriu klausytojams priminti, jog šį kartą Žinių radio studijoje mes šnekučiuojamės su Ligita Ilgutyte. Ji yra medicinos mokslų magistrė ir sąmoningo kvepavimo praktikė. Papasakosiu ar ne savo įspūdį, aš irgi esu buvusi keletą sąmoningo kvepavimo sesijų ir pirmosios sesijos metu man nutiko labai įdomus dalykas. Iš tikrųjų, pojūčiai kūne buvo nepaprastai stiprus, bet mano rankos buvo tiesiog fiziškai labai stipriai nutirpo ir tarsi susitraukė. Ir aš labai stipriai išsigandau, nors viena vertus buvo labai smalsu, o kasgi čia vyksta, nes kažkas vyksta, ko aš lyg ir negaliu kontroliuoti, tiesiog vyksta procesai kūne. Ir paskui viskas natūraliai praėjo, nes šalia buvo patyręs vedlys ir sakė, kad čia nereikia išsigąsti ir taip toliau ir taip toliau. Ir aš pagalvojau, kad jeigu aš būčiau tai darius viena namuose, aš būčiau labai išsigandus. Na, tiesiog tokio trūktų elementaraus saugumo, ar ne? Ir aš tada papasakojau visą tai pasidalinau vyrui, kad čia kaip fainai, žinai, kažkas čia vyksta, wow. Ir kitą kartą mes nuėjome abu. Ir nieko neįvyko. Iš tikrųjų, mano vyras išėjo ir lygiai taip pat sakė, žinai, nu čia kvepavau, 1, 2, 3, kaip režisierius sako, ir nieko neįvyko. Nuo ko priklauso? Kada vyksta, o kada nevyksta? Ar vis tik visada vyksta, tik ne visada taip išsireiškia, ar ne? Labai stipriais išoriniais pojūčiais.
Aš visgi sakyčiau, kad visą laiką vyksta. Kartais mes nejaučiam tų kažkokio kūno pojūčių ar emocijų, bet jau pabūti valandą ir pastebėti kvepavimą yra labai daug. Tai pugdomas sąmoningumas. Jeigu nevyko kažkas ten labai stipriai su manim, nes yra žmonių, pavyzdžiui, kurie, jeigu jie neverkia per sesiją, tai nieko nevyko. O kodėl reikia verkti? Galima džiugiai praeiti sesiją, pasidžiaugti ją, pasidžiaugti kvepavimu ir pasimėgauti tuo. Ne visada reikia ten kentėti, kaip yra kažkas susigalvoja. Tai vyksta.
O kaip išvengti mums to vadinamo deguonies bado, ar ne? Ir va šitas metodas tikrai yra skirtas, kad jo nebūtų, kad jo nepatirtume. Na, mes kalbam apie tą sąmoningą kvepavimą. Ar yra iš tikrųjų kažkokia praktika, kurią galime pasidalinti su mūsų klausytojais, kuri yra saugi, kuri yra veiksminga ir kuri padeda tikrai atsipalaiduot, pasiekti to tikslo, apie kurį mes šiandien susirinkom pasikalbėti.
Tai kvepavimo pratimų, kaip sakiau, yra daug ir mes tiesiog kvepuojam kiekvieną skirtingą amplitudę. Ir prie tos amplitudės kvepavimo esam prisitaikę. Ir tai gali būti, kad labai nedidelė amplitudė. Kas mums trukdo įkvėpti? Trukdo įkvėpti kūno įtampos, trukdo įkvėpti mūsų kažkokias emocijas, kurių nenorim jausti, kai slopinam emocijas. Kartais trukdo įkvėptas psichologinis aspektas, kad kažkas kažką pasakys ir pagalvos, kai aš ten garsiau arba giliau įkvėpsiu. O dirbti labai paprastai, jeigu mes jau pradedam kvepuoti, daryti pratimus, jau mes tikrai daugiau įkvėpsim to deguonies, nes mes jau atnešam tą savo mintis įkvėpavimą. Kitas dalykas yra, mes sportuojam, tada mes irgi gaunam daugiau deguonies ir irgi vyksta tas prasikvėpavimas, nes didelė sporto nauda gaunama ne tik iš tų fizinių pratimų, bet gaunama iš to kvėpavimo, kuris vyksta intensyviau ir giliau. O viena labai paprasta praktika, kurią netgi atnešė į vakarus pats rebefingo pradininkas Leonardas Oras yra 20 sujungtų įkvėpimų iškvėpimų. Labai paprasta, reikia vienos rankos, jį gali mums padėti. 4 trumpi ir vienas ilgas, ir taip 20.
Ar galit pademonstruoti?
Galim, tai, mes galim kartu padaryti. Taip.
Video įrašė visą praktinę ar ne instrukciją, taip. Kaip tą padaryti. Taip, pasiimam savo ranką.
Taip, jį mums tiesiog kaip pagalba.
Taip.
Ir galim pro nosį tai daryti, galim pro burną, kaip patogiau. Nu, visi pratę kvėpuoti pro nosį, tai šį kartą galim pro nosį pabandyti. Ir taip.
Labai smagugi.
Taip.
Tik tai tie pirštai, kam nesilanksto, kam jau gerai lankstosi.
Jo, tiesiog įgūtis. Truputį tarsi toks...
Aha, bet galva atrodo, kaip prisipildo mažų oro burbuliukų. Ir net truputėlį aptirpsta. Žinot, kaip gazuoti burbuliukai vandenyje būna? Toks labai labai malonus pojūtis. Ir tą galima daryti visur.
Tą galima daryti. Tą galima daryti, sakykime, iš pradžių 3 kartus per dieną. Tą galima daryti laukiant mašinai, kai kamštis yra. Tą galim daryti einant kažkur. Galim su ranka, galim be rankos tai daryti. Ranka tiesiog pagalba. Tai tiesiog yra labai paprasta truputį pralavinti savo kvėpavimą. Taip, kaip pasakyti, toks atgaiva, tokia atgaivinimas kvėpavimo. Tai labai paprastas pratimas. Galima padaryti 3 ciklus iš karto. Galima po vieną, kai atsimenam. Bet tiesiog reikia papraktikuoti kiekvieną dieną ir ilgiau.
O aš pagalvojau, na, čia, ar šitas metodas tiktų mažiesiems? Mhm. Nes vaikams, aš įsivaizduoju, jeigu nuo pat mažiems mokintų tokių dalykų, kaip, ar ne, kvepavimo technikų ir taip toliau, vėliau saugus tikrai būtų daug paprasčių įvairiose situacijose. Mhm. Ar šis pratimas tinka ir mažiesiems, na, dar galima tuo pačiu mokytis ir skaičiuoti bent jau iki 5. Ar mažiesiems reikėtų vis tik atsargiau taikyti tokias praktikas, o gal iš viso jų negalima iki tam tikro amžiaus?
Mhm. Mažiesiems iš tikrųjų reikėtų atsargiau taikyti tokias praktikas, nes jų fiziologija yra jautresnė, tačiau tokį pratimą tikrai galima padaryti kaip žaidimą. Man neteko su mažaisiais dar dirbti, bet mano mokytoja, viena iš mokytojų Dalia Beata, tai dirba su vaikais, tai nebūna tokios sesijos kaip su suaugusiais, bet būna tiesiog pažaidimai, kad atsipalaiduotų vaikas, iškvėptų, jeigu jis sulaiko iškvėpimą, tiesiog darbas su kvėpavimu per žaidimą. Tai įmanoma, truputį kitaip, bet visai gerai veikia.
Dažniausiai atsipalaidavimo tikslais, na, mes girdim sakant, kad reikia viską sulėtinti, ar ne? Ir tą patį kvėpavimą sulėtinti. Ar tai tiesa? Nes čia kvėpavom gana greitai. Gana greitai ir gana intensyviai.
Tai iš tikrųjų, kartais gyvenime ritmas yra greitas. Kartais yra lėtas. Ir kad mes galėtume atsipalaiduoti ir lėtame ritme, ir greitame, mums svarbu išmokti kvėpuoti įvairiais ritmais ir kad tai mums būtų komfortiška. Kai kam komfortiška kvėpuoti labai lėtai, kai kam greitai. Ir tai tiesiog prasiplečia tada mūsų diapazonas. Mes galim ir taip, ir taip, ir tame atsipalaiduoti, kas sveikiausia.
O kaip va viso šitų technikų pagalba organizme prabunda tie savigydos procesai? Mhm. Nes aš įsivaizduoju, kad tiesiog ar ne, praktikuojant, na, va, darant tuos visus įvairius pratimus, įsijungia dar kažkas organizme. Kažkai. Daugybė dalykų, kurių aš net nežinau ir nesuprantu, bet pradeda procesai iš tikrųjų vykti. Taip. Kažkokie blokai tarsi nukrenta, ar ne? Ir ateina ne tik noras galbūt formuoti naujus įgūdžius, naujus įpročius, galbūt ir kažkokie ar nesprendimai, idėjos atradimai, bet ir dar kažkas giliau.
Jeigu mes esam atsipalaidavę toj būsenui, kaip sakant, su gamta, mes nesergam. Bet kadangi taip dažniausiai nebūna, mes žmonės labai protingi,
tobuli
labai perfekcionistai, dažnai turim įvairių įtampų. Ir kas vyksta kvėpavimo metu, tai mes subalansuojam ir nervų sistemą geriau, o kai nervų sistema subalansuota, tada vyksta natūraliai viskas. Kai mes atsipalaiduojam, ateina natūraliai savigytos procesai, regeneracija, kas vyksta ir miego metu, ir kas vyksta gilaus atsipalaidavimo metu. Tai tie savigytos procesai taip ir gimsta su atsipalaidavimu. Paminėjau nervų sistemą, tai šitoje vietoje labai įdomu, kad mūsų įkvėpimas atspindi aktyvėje simpatinę nervų sistemą, o iškvėpimas pasyvėje parasimpatinę nervų sistemą ir subalansavus įkvėpimą, iškvėpimą, mes ir patys labai susibalansuojam ir tada mūsų organizmas pradeda harmoningiau veikti. Tai šitoje vietoje gal taip paprasčiau būtų paaiškinti.
O kokie žmonės? Man iš tikrųjų labai įdomu, nes aš kiek stebiu, visi tie dalykai plinta, šitos praktikos plinta, daugiau seminarų, daugiau tiesiog, kaip žmonės eina ar ne po darbo, eidavo kažkur į kinus, į kavines, dabar žmonės eina iš tikrųjų į sveikatingumo centrus, į treniruotės, į tokias praktikas, į jogas. Kokie žmonės ten ateina?
Ateina visokie žmonės. Vieni ateina ieškoti tos ramybės, nes daug laiko praleidžia prie kompiuterio, darbe, sėdimoj padėty ir iš tikrųjų atsiranda tokio nerimo. Kiti žmonės ateina iš smalsumo, jam įdomu, kas čia, kažkokie nauji potyriai, kažkaip arčiau pasąmonę, save pažinti. Kai kas ateina dirbti su savim ir turi tikslus, aiškius, o kiti tiesiog nori atsipalaiduoti. Tai žmonių įvairių, nuo menininkų iki teisininkų kvėpuoja visi.
Na va, ir visai pabaigai paskutinis mano klausimas jums. Kokia dar pridėtinė vertė be viso to atsipalaidavimo, ar ne, be galbūt emocinės švaros gavote pradėjus sąmoningai kvėpuoti?
Gavau tokį dalyką, kaip sakant, truputį prasiplėtė sąmonė. Aš galvoju, kad sąmonė gali plėstis ir plėstis, bet lengviau pasidarė nebeikristi į emocijas. Aš jaučiu, emocija ateina, o ir galiu ją daugiau stebėti, daugiau vat, būti su tuo, bet neikristi. Aš ne emocija, aš ne mano kūnas, ne tas skausmas, kuris yra, o taip man skauda, o dabar emocija, dabar o kokios mintis, bet išliktame su stuburu. Taip? Tai nutiko, ateina, išeina, aš kvėpuoju, kažkas pasileidžia, kažkam reikia išbūti, bet ta pridėtinė vertė yra va, didžiausia tame, kad leidžia išlaikyti va, tą stuburą, suvokimą, kad viskas ateina, praeina ir kad tai netruks amžinai ir tai nesu aš.
O geras. Kažkaip viduj galvoju, gal kaip vedėjai nereikėtų sakyti ar ne tokias emocijas, bet klausant tokie emocijos kilo, o geras, o iš tikrųjų juk atsiranda erdvės, ar ne, kai tu tampi stebėtojas, ne tik labai įsisukėtis į tuos kasdienius reikalus ir ten stresuoji ir verdi tam streso troškinį, o tampi atsitrauki truputėlį ir tampi stebėtojų. Atsiranda erdvės atsipalaidavimui.
Taip.
Viso to mes labai ir linkim. Ir linkim pabandyti. Bent jau tą, ką mes darėm čia studijoje. Pamatysit, kaip gerai veikia tie oro deguonies burbuliukai galvoje. Ačiū labai, Ligita, už pokalbį. Ir primenu, jog mes kalbėjomės su sąmoningo kvėpavimo praktike. Medicinos mokslų magistre Ligita Ilgutytė. Dėkoju visiems klausiusiems ir primenu, kad mūsų pokalbį jums patogiu metu galėsite peržiūrėti interneto archyvą adresu žiniuradijas.lt. Prie mikrofono buvau aš, Neringa Prasauskienė. Likite sveiki.